Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وبعد. Pemirsa Rojak TV dan pendengar setia Radio Rojak di mana saja antum berada, baik yang menyimak di dalam negeri ataupun di luar negeri, atau mungkin juga yang sedang berada di tanah suci, mudah-mudahan dengan penjelasan ini haji kita semakin mantap insyaallah. Saya akan sedikit cerita nampak tilas haji Rasulullah. Dari sela-sela nampak tilas itulah kita akan coba untuk ambil hikmah dan hukum dari perjalanan haji ini, haji Rasulullah SAW. Yang ini kita akan ambil dari Sahih Muslim. Hadis panjang dibuat bab Hajjatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hajinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengatakan inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW makatha tis'a sinin, tinggal di Madinah selama 9 tahun, lam yahujja, tidak pernah haji. Berarti di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru haji pada tahun ke-9 Hijriah. Summa adzana finnas. Hadis ini menggunakan kalimat adzan sejalan dengan firman Allah, wa adzin finnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ya, karena memang haji itu adalah panggilan, maka panggilan itu ada tiga: panggilan jihad, panggilan haji, dan panggilan kematian. Fil ashirati, pada tahun ke-10, ya, ini apa namanya, akhir daripada tahun 10. Anna Rasulullah SAW hajjun faqadimal madinata basharun kathir. Pada saat itu orang yang datang ke Madinah jumlahnya sangat banyak sekali untuk mengikuti. Kulluhum yaltamisu ayya'tamma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua menginginkan untuk mengikuti, bermakmum dengan Rasulullah SAW untuk melakukan haji. Dan amir pada saat itu adalah amir besar, yaitu Rasulullah, dan haji pada saat itu adalah Al-Hajjul Akbar, dan pada saat itu juga sekaligus Hajjatul Wada. Wa ya'mal mithla amalihi fa kharajna ma'ahu hatta ataina Dzul Hudzaifah. Ini menunjukkan bahwa miqat itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi tidak bisa dirubah. Waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah Dzul Hudzaifah. Rasulullah SAW menetapkan miqat untuk ahli al-Madinah Dzul Hudzaifah. Terus wa ali ahli al-Syami al-Juhfah. Wa ala ahli al-Iraq dhatul 'irq, wa li ahli al-Najd qarn al-Manazil, wa ahli al-Yaman Yalamlam. Kemudian setelah Rasulullah menguraikan semua itu, beliau mengatakan hunna lahunna waliman ata'alihinna liman aradal hajja awil umrah. Itu miqat milik orang yang lewat dan tinggal di situ, bagi yang ingin haji ataupun umrah. Maka dari sinilah kita ingin mengkritisi dan juga meluruskan bahwa miqat di Jeddah itu merupakan suatu pendapat yang lemah sekali, walaupun ini merupakan suatu perbedaan fikih, tetapi miqat di Jeddah merupakan suatu miqat yang sangat lemah, tidak berdasar. Bahkan kalau Rasulullah mengatakan waqata seperti salat, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Apa artinya mauquta? Suatu waktu yang tidak bisa diutak-atik. Ini kaitannya dengan miqat waqat, yaitu miqat zamani. Begitu juga kita menyikapi miqat makani, sebagaimana kita tidak boleh merubah waktu-waktu yang telah ditetapkan salat, begitu juga kita tidak boleh merubah waktu-waktu atau miqat-miqat yang telah ditetapkan untuk ibadah-ibadah termasuk haji ini. Sebagaimana juga kita tidak bisa merubah waktu haji, waktu wukuf, waktu lempar jumrah, maka kita tidak juga bisa merubah yang lainnya. Karena itu semuanya ketetapan Rasulullah SAW berdasarkan wahyu yang Rasulullah mengatakan, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Rasulullah SAW berbicara atas dasar nafsunya, akan tetapi murni dasarnya adalah akal, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa waladat Asma binti Umais Muhammad ibn Abi Bakar. Ya, pada saat itu Asma melahirkan putra yang tercinta yaitu Muhammad ibn Abi Bakar. Ini menunjukkan juga betapa seriusnya para sahabat ridwanullahi alaihim untuk mengikuti haji bersama Rasulullah SAW. Sampai hamil tua pun tidak diperdulikan, sampai kondisi yang seperti itu tetap berangkat ingin mengikuti haji Rasulullah SAW. Dan ini juga memberikan hukum kepada kita bahwa orang haid atau nifas bisa melakukan apa saja yang dilakukan oleh jemaah haji, kecuali seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait, lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan haji kecuali tidak boleh tawaf atau jangan tawaf di sekitar Baitullahil Haram. Maka fa'arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan juga seorang awam, siapapun, ketika mendapatkan orang yang lebih alim, hendaknya menanyakan permasalahan itu kepada orang yang lebih alim. Pada saat itu yang menjadi rujukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Asma binti Umais mengutus utusan untuk menanyakan tentang keadaan dia, apa yang harus dia perbuat. Dan ini juga sejalan dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi walau radduhum ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina istanbitunahu minhum. Maka kalau seandainya perkara tersebut mereka kembalikan kepada Rasulullah, kemudian kalau tidak ada Rasul, maka kepada ulama, karena innamal ulama warasatul anbiya, maka dia akan mendapatkan jawaban yang mereka permasalahkan. Artinya mendapatkan suatu yang diinginkannya. Kaifa asna, apa yang harus saya lakukan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, iktasili, mandilah. Wastanfiri bithaubin, balutlah, supaya darahnya tidak ngucur, supaya tidak mengotorinya. Wa ahrimi, dan ihramlah. Dari sini hadirin sekalian, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ihram merupakan suatu bagian inti daripada haji. Bahkan min wajibatil hajj. Siapa yang tidak niat ihram, maka harus kembali atau membayar dam. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid thumma raqiba al-qaswa. Dari sini ada ikhtilaf di antara para ulama. Rasulullah salat, apakah salat itu adalah salat raq'atil ihram atau salat zuhur atau salat apa saja? Intinya di sini perselisihan para ulama, yang rajih yang kuat, tidak ada satu kekhususan solat tersendiri ketika ihram. Artinya, solat apa saja yang mengiring-iringi kita ihram, maka itu sudah cukup menjadi pengganti solat yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut. Entah itu bentuknya solat tahiyatul masjid, atau solat wudu, atau solat wajib yang kita lakukan, maka itu dipersilahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki unta namanya Al-Qaswa. Ini juga menjadikan dasar buat kita dibolehkan untuk memberikan nama-nama terhadap hewan. Untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan nama Al-Qaswa. Hatta idza stawat naqatuhu 'alal baida, maka ketika sudah mulai berjalan di tengah padang pasir, nadartu ila maddi basari. Saya melihat sejauh pandangan mata saya, kata Jabir bin Abdullah, baina yadaihi, di depan Rasulullah, min raqibin wa mashin, di antara mereka ada yang naik kendaraan, di antara mereka ada yang jalan kaki. Subhanallah, coba bayangkan pemirsa Radio Raja yang dirahmati Allah, mereka supaya ingin bisa berhaji, apalagi bersama Rasulullah, dibela-belain sampai jalan kaki. Wa an yaminihi mithla dzalika, dari arah kanannya juga seperti itu. Wa an yasarihi, dari arah kirinya juga seperti itu. Mithla dzalik, wa min khalfihi mithla dzalik, dari arah belakangnya juga sama. Ya, lautan manusia yang disebutkan kurang lebih yang ikut haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 120 lebih ribu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina wa alaihi yanzilul Qur'an, pada saat itulah turun Al-Qur'an yang tidak lain adalah akhir turun Al-Qur'an, yauma akmal yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan juga ayat-ayat yang lainnya yang memberikan suatu penekanan terhadap penguatan pengokohan akidah. Wa huwa ya'rifu ta'wilahu wa ma 'amila bihi. Dialah Rasulullah paling tahu tafsirnya. Dari sini pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang ahli tafsir ketika ingin menafsiri Rasulullah SAW dianjurkan untuk menafsiri Al-Quran dengan Quran. Kalau tidak bisa atau tidak menemukan, maka tafsirul Quran bisunnah. Kenapa? Karena Rasulullah lah yang paling faham tentang Al-Quran, tentang bagaimana cara menerapkannya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, sunnah adalah hasil pemahaman Rasulullah terhadap Al-Quran. Makanya tidaklah mungkin adanya satu sunnah yang bertentangan dengan Al-Quran. Karena pada akhirnya sunnah itu hasil pemahaman Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Terus kemudian wa ma amila bihi min syai'in amilna bihi fa ahalla bitauhid, yaitu labbaik Allahumma labbaik. Ini menunjukkan juga bahwa seorang yang pergi ke Mekah di dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah, bukan panggilan manusia, bukan panggilan teman, bukan panggilan tetangga, bukan panggilan masa kita atau ingin populer di tengah manusia, tapi aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sehingga siapa saja yang haji dalam rangka untuk memenuhi panggilan manusia, di samping capek, rugi, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan Allah mengatakan, ana aghna syuraka'i minasyirki. Ya, saya zat yang paling tidak butuh persekutuan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang di dalamnya dia menyekutukan kepadaku, maka aku tinggalkan amalnya dan kesyirikannya. Maksudnya seperti hadis Rasulullah, man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun, ditolak. Sehingga pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, ini rahasia. Kenapa kalau azan itu panggilannya Allahu kalau salat panggilannya Allahu Akbar, tapi kalau haji labbaik Allahumma labbaik. Karena kalau salat itu cenderungnya adalah malas, maka dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Kalau haji cenderungnya adalah riya pamer, maka Allah tegaskan dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pendengar Radio Rojak yang dirahmati Allah, semua pecinta radio Ahli Sunnah wal Jamaah di Persada Nusantara atau melalui streaming di luar negeri, kenapa Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mengatakan fa ahalla bitauhid? Karena ini dari mulai awal sampai akhir labbaik Allahumma labbaik, penegasan tauhid uluhiyah rububiyah asma wa sifat, semuanya ada. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ini menegaskan tauhid uluhiyah dan sekaligus juga rububiyah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, tauhidul asma wa sifat. Maka tidak ada suatu zikir yang paling bagus, tidak ada zikir yang paling mengokohkan keimanan kita adalah zikir ini. Dan juga zikir Arafah sama juga. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyuna qabli, ucapan yang paling utama saya ucapkan dan para nabi ucapkan sebelum saya, la ilaha illallah wahdahu la syarikana, dan seterusnya. Karena di dalamnya mengandung pernyataan tauhid tegas. Terus, wa ahallan nasu bihadal ladhi yuhilluna bihi, falam yarudda Rasulullah SAW alaihim syai'an minhu. Artinya, Rasulullah SAW, orang-orang juga melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara ihram, dan Rasul juga tidak memberikan suatu komentar apa-apa. Walazima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbiyatahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walazima, berarti di sini terus-menerus. Sehingga jamaah haji ketika mulai saat miqat dianjurkan terus memperbanyak talbiyah, dianjurkan memperbanyak tahlil tahmid dan mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah lewat bacaan talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik. Qala Jabir radhiyallahu an, lasna nanwi illa al-hajj. Pada saat itu kita tidak berniat tidak berniat kecuali haji. Lasna na'riful umrah, ketika itu belum kenal mengenal tentang umrah, berarti pada saat itu hajinya adalah ifrad. Inilah pertentangan di antara para ulama. Apakah tiga jenis haji dari mulai tamattu, ifrad dan qiran itu yang afdal itu qiran? Apakah ifrad, apakah tamattu? Ada yang mengatakan ifrad karena dasarnya ini. Ya. Idza atainal bait ma'hu istalamna rukna. Setelah sampai ke bait, ini menunjukkan pertama kali adalah yang dilakukan ke Baitullah dengan tawaful qudum, faramala thalathan, kemudian jalan lari-lari kecil tiga kali putaran pertama, wa masya arba'an, kemudian jalan biasa empat berikutnya, thumma nafadha ila maqami Ibrahim alaihissalam, kemudian pergi ke makam Ibrahim alaihissalam. Dan perlu diketahui pendengar sekalian dan pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, makam itu bukan berarti di situ Nabi Ibrahim alaihissalam dikubur, sehingga dijadikan dalil untuk mengubur jenazah atau mayit di dalam masjid dan dibolehkan sholat di masjid yang ada kuburannya, dalilnya itu tidak. Makam ini adalah batu yang dulu dibuat tatakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika saat membangun Ka'bah, dan dulu nempel Ka'bah. Kemudian pada zaman Umar ini, Rasulullah Umar usul agak digeser sedikit, kemudian ternyata usulan Umar itu cocok dengan wahyu yang turun. Rasulullah SAW menyampaikan atau membaca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla faj'al al maqam bainahu wa bainal bait, berarti maqam Ibrahim itu di depan kita, kita salat menghadap Ka'bah. Fa kana abi yaqul wa la a'lamu dhikra illa 'anil nabi sallam kana yaqra'u fi raq'atain qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Dua rakaat itu membaca Al-Fatihah, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad, thumma raja'a ila rukni fastalamahu, kemudian kembali lagi ke Hajar Aswad untuk menciumnya. Ini dianjurkan siapa saja yang sudah selesai tawaf maka dianjurkan lagi kalau memungkinkan untuk menciumnya, kalau tidak mungkin mengelus, kalau tidak cukup untuk berisyarat. Thumma kharaja minal bab ila Safa, kemudian menuju Safa untuk melakukan tawaf. Untuk melakukan sa'i. Dan itu diawali dari Safa. Ya. Naik inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Bisa situ aja, karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu, dan itu yang dibaca, yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah pada hadis ini. Qara'a inna Safa wal Marwata min sya'airillah, abda'u bima bada Allahu bihi. Tetapi kalau seandainya kita lengkapi inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima, faman tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim, abda'u bima bada Allahu bihi. Rasulullah SAW memulai As-Safa, faraqiya alaihi, Rasulullah naik, hatta ra'al bait, sampai melihat Ka'bah, fastaqbala al-qiblah, kemudian menghadap kiblat, kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda thumma da'a baina dhalika. Jadi Rasulullah SAW berdoa, kemudian mengulangi lagi, berdoa lagi, mengulangi lagi sampai 3 kali. Qala mithla hadha 3 marratin thumma nazala ilal marwa, kemudian turun ke marwa. Hatta idan sabbat qadamahu fi batnil wadi, ketika sampai di marwa, sa'a hatta idha sa'idata, sampai naik, masya hatta atal marwa, sampai datang marwa, fa'ala alal marwa kama fa'ala safa, ala safa. Jadi apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW di Safa, itu juga dilakukan di Marwa. Ya. Hatta idza kana akhiru tawafi 'ala al-Marwa faqala law anni istaqbaltu min amri mastadbartu lama asuqil hadya wa ja'altuha umratan. Nah, inilah di antara alasan ulama yang mengatakan bahwa tamattu itu lebih baik. Setelah Rasulullah menyelesaikan sa'i di Marwa 7 putaran yang terakhir, mengatakan, kalau tahu kondisinya seperti ini, saya tidak akan menggiring hadyu, yaitu hewan yang disembelih dihadiahkan ke Mekah. Saya akan jadikan ibadah tawaf ini, tawaf sama sa'i adalah umrah. Ya, ini memberikan suatu kesan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebetulnya lebih mengutamakan umrah dulu baru haji. Dan ini adalah tata cara untuk melakukan tamattu. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa tamattu itu haji yang paling afdal, karena diawali dengan umrah, tawaf di Baitullahil Haram diawali dengan Hajar Aswad, kemudian mencium kalau tidak bisa, mengelus kalau tidak bisa, tungkat atau isyarat, Bismillah, Allahu Akbar, kemudian tawaf, dan tidak ada bacaan secara khusus. Namun ketika saat Rukun Yamani sama Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kemudian ketika saat Hajar Aswad Allahu Akbar, putaran berikutnya kedua, ketiga, semua ini kita lakukan dengan lali-lali kecil, kemudian keempat, kelima, keenam, ketujuh, biasa, selesailah, sampai kita setelah itu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, sambil membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, lalu kita lanjutkan ke Safa, naik Safa, membaca inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima, faman tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Kemudian mengabda'u bima bada Allahu bihi, menghadap Ka'bah sambil membaca la ilaha illallah atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walul hamdu huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda, kemudian berdoa Setelah puas berdoa sesuka hatinya, baik dari Al-Quran dan Sunnah, atau dengan bahasa sendiri yang penting benar, membaca sekali lagi, La ilaha illallah, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la syarikala, lahul mulku walhamduhu ala kulli syai'in qadir, La ilaha illallah wahda, anjaza wa'da, wa nasara abadah, wa hazamal ahzaba wahda, berdoa lagi, untuk kemaslahatan dunia, akhirat, pribadi, keluarga, teman, tetangga, terutama teman-teman yang berpesan agar didoakan. Kita membaca sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la syarikana, lahul mulku walhamduhu ala kulli syai'in qadir, La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah, sampai setelah itu kita turun, dan kita melakukan hal itu juga di Marwa sampai 7 kali putaran, kemudian tahallul. Nah, ketika itu Rasulullah mengatakan, kalau saya tahu kondisinya seperti ini, saya tidak akan ngiring hewan untuk dibawa ke Mekah, karena bawa dari Madinah, masya Allah, akan saya jadikan ini apa namanya ibadah menjadi umrah. Faman kana minkum laisa ma'ahu hadyun falyahilla falyaj'alha umratan. Siapa yang memang tidak membawa dam dan hewan yang dihadiahkan ke Mekah, maka hendaknya jadikan ini ibadah umrah. Faqama Suraqah ibn Malik ibn Ju'thum faqala ya Rasulullah ali amina hadha amla amli abadin. Apakah haji ini hanya untuk tahun ini aja, artinya setiap tahun haji, atau untuk selamanya ini bisa menutup? Rasulullah SAW fashabbaka Rasulullah SAW asabi'ahu wahidatan fil ukhra, maksudnya untuk seumur hidup sekali. Wa qala dakhalatil umrah, dan itu terus menerus, artinya umrah haji itu menjadi paket yang tidak bisa berpisah. Ya, umrah dan haji itu menjadi paket yang tidak bisa dipisahkan. Alias orang yang haji dianjurkan umrah juga. Ya, tapi kalau orang yang umrah tidak mungkin ada anjuran haji, kecuali ahlu Makkah dianjurkan untuk ifrad. Ini menurut sebagian para ulama. Waqala dakhulatil umrah fil haji marratin la bal li abadin abadin wa qadima aliyun minal yaman bibudnin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib membawa hewan damnya Rasulullah SAW dari Yaman. Wajadat Fatimah radhiyallahu anha, mendapati Fatimah mimman halla, yang melakukan tahallul. Walabisat siaban sabighan, mengenakan pakaian yang berwarna-warni. Waktu halat bahkan pakai celak. Wa angkara dhalika alaiha, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha mengingkari hal itu. Umar si haji kok sudah seperti ini? Faqalat inna abi amarani bihada, bapakku melakukan ini. Faqala fakana aliyun yaqulu bil iraw, fadhahabtu ila nabi s.a.w. muharrishan ala Fatimah. Saya pergi untuk menanyakan tentang kondisi Fatimah kepada Rasulullah s.a.w. lilladhi sona'at, mustaftian li Rasulullah s.a.w. dalam rangka untuk mendapatkan fatwanya. Bima dzakarat anhu, yang dia sebutkan bahwa itu perintah Rasulullah SAW. Fa akhbartuhu, maka dia habarkan, anni angkartu dzalika alaiha. Faqala Rasulullah SAW menjawab, sadaqat, benar itu Fatimah. Madza qulta hina faratal hajj? Qala qultu Allahumma inni uhillu bima ahalla bi rasuluk. Qala fa inna ma'il hadda fala tahillu. Qala fa kana jama'atul hadi alladhi qadima bi Ali min al-Yaman walladhi ata bin Nabi sallam 100, semua jumlahnya 100, ya, hewan yang dihadiahkan untuk ke Mekah. Qala fahallan nasu kulluhum wa qassaru illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hampir melakukan tahallul, semua hampir nyukur rambut kecuali Rasulullah SAW, karena Rasul sendirilah yang membawa hal hadyu. Wa man kana ma'ahu hadyun, dan juga mereka-mereka yang membawa hewan hadiah yang dihadiahkan ke Mekah lillah, untuk Allah. Falamma kana yaumut tarwiyah, ketika saat hari tarwiyah, tawajjau ila Mina. Ini menunjukkan bahwa setelah pada saat tanggal 8, maka jamaah haji yang memilih haji tamattu, maka dia harus ihram kembali. mengenakan pakaian ihram karena sudah tahallul, kecuali yang melakukan seperti yang Rasulullah SAW lakukan, nyambung. Kemudian pergi ke Mina, dan ini menunjukkan juga bahwa datang ke Mina pada waktu tarwiyah itu merupakan bahkan sunnah muakkadah. Oleh karena itu, pendengar sekalian, jamaah haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita remehkan, itu kan sunnah. Jangan sampai kita lewatkan, karena kita banyak mendapatkan hal fadilah, keutamaan di sana. Dari sholat di sana, dari kita berzikir di sana, membaca Al-Quran, dan masih banyak sekali. Waraqibah Rasulullah SAW naik untuk menuju ke sana. Fasalla biha dhuhra wal asra wal maghrib wal isya wal fajr thumma makatha qalilan. Walaupun di sini tidak ada penjelasan bahwa Rasulullah SAW melakukan qasar, tetapi di dalam penjelasan lain Rasulullah SAW mengqasar zuhur 2 pada waktunya, asar 2 pada waktunya, dan maghrib 3 tetap, isya 2 pada waktunya, dan juga subuh. Walaupun pada saat pemerintahan Utsman ibnu Affan melakukan itmam, dan itu sudah ditegur oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Thumma makatha qalilan hatta tula'ati syamsu wa amara biqubba min sya'ar tudrab lahu binamira. Setelah pada saat siang pada waktu Arafah, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat kemah atau kubah di Namirah, yang sekarang menjadi masjid yang sangat besar, dan Rasulullah SAW berjalan ke sana. Wala tashukku Quraisy illa annahu waqifun indal mas'aril haram. Quraisy menyangka Rasulullah SAW akan wukuf di Mas'aril Haram, yaitu dekat Muzdalifah, karena kebiasaan orang-orang Quraisy jahiliyah seperti itu. Ternyata Rasulullah SAW terus dan wukufnya di Arafah. Ya, fa'ajaza Rasulullah hatta atal Arafah wajadal kubah qadduriban. Di sana sudah disiapkan, dan Rasulullah SAW melakukan khutbah dan solat, diantaranya khutbahnya Rasulullah. Inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, haramun alaikum. Ini menunjukkan Rasulullah SAW mencanangkan suatu asas kehidupan yang sangat besar, yaitu penegakan hak asasi manusia. Kalau sekarang ada orang berbicara masalah perlindungan harkat martabat, perlindungan hak asasi manusia, maka semua minimal tidak sempurna kalau memang tidak kepalsuan dan kebohongan. Penegak HAM dan penegak hak asasi manusia yang hakiki adalah Islam. Dicanangkan Rasulullah pada waktu haji wada, inna dima'akum, sesungguhnya harta Rasulullah SAW tidak berlaku. Bahkan Rasulullah katakan, saya nyatakan saya injek-injek di kaki saya. Wadima'ul jahiliyah maudu'atun. Begitu juga klaim yes, balas dendam ya, antara darah dengan darah pada zaman jahiliyah juga dinyatakan semua itu tidak berlaku oleh Rasulullah. Wa inna awwal dima'in adau min dima'ina tam ibnu Rabi'ah ibnu al-Harith kana mustardian fi bani Sa'ad faqatalathu Hudail waribal jahiliyah maudu'. Jadi bukan hanya itu aja. Rasulullah SAW juga mencanangkan penanggalan dan juga pembatalan terhadap sistem ribawi yang dijalankan oleh orang-orang jahiliyah. Di mana ribawi dulu ada dua macam, ribal fadl sama nasi'ah, tapi yang paling dominan yang adha'afan mudha'afah, sampai ditegur oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah, adalah riba nasi'ah. Itu juga ditanggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang pertama kali dibatalkan adalah riba Abbas ibnu Abdul Muttalib, semuanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya perlu diingat oleh semua perempuan, yang sekarang ini mungkin menjadi pendekar emansipasi wanita, yang mengklaim dialah yang paling pembela kemajuan dan modernisasi wanita. Ketahuilah, Anda sedang tersesat, Anda sedang keliru jalan kalau tidak menempuh apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullaha, lihat Rasulullah bagaimana membuat perlindungan yang sangat septi kepada wanita. Fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kamu kepada Allah di dalam bermuamalah, di dalam memperlakukan wanita. Fa innakum akhadtumuhunna, kalian jadikan istri-istri kalian bi amanillah, dengan amanah Allah. Wastahlaltum bi furujahunna bi kalimatillah, dan kalian halalkan kemaluannya dengan kalimat Allah, yaitu angkahtuha, angkahtuka dibalas dengan qabiltuk, dan seterusnya. Walakum alaihinna, kamu punya hak atas mereka. Alla yuti'na furashakum ahadan, maka di sini juga perempuan tidak boleh memasukkan siapapun, laki maupun apalagi laki-laki, perempuan aja enggak boleh, yang dibenci oleh suami. Fa in fa'alna dzalika, kalau memang melakukan itu, fadribuhunna darban ghairu mubarrih, maka pukullah. Pendengar sekalian, pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, ini bukan menjadi dalil akan adanya kekerasan KDRT di dalam rumah tangga. Memukul sebagai bentuk edukatif pendidikan ada aturannya. Bahkan Rasulullah mengatakan, la tadribul wajha wa la tuqabbih, jangan memukul wajah, jangan kau hina-hinakan itu wajah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma daraba Rasulullah SAW khadiman wala imra'atan qattun illa ayyujahida fi sabilillah. Rasul itu tidak pernah memukul perempuan, pembantu, siapapun, kecuali jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar sekalian, kaum muslimin yang mungkin sedang menghadapi konflik rumah tangga, maka fahami dengan baik, bukan berarti dibolehkan memukul, kita sembarangan melakukan. Walahunna alaikum rizquhunna, tapi perempuan wanita istri kalian juga punya hak atas kalian, rizquhunna, maka wanita berhak untuk mendapatkan nafkah yang cukup, tapi sekedar sesuai dengan kemampuan suami. Karena Allah berfirman, wa man qudira alaihi rizquna falyunfik mimma atahu Allah. Siapa yang berikan oleh Allah rizkinya pas-pasan, hendaknya memberikan infak sesuai dengan kemampuan, nafkah sesuai dengan kemampuan. Wa kiswatuhunna, begitu juga pakaiannya, bil ma'ruf, maksudnya di sini sesuai dengan adat kebiasaan yang wajar dan kondisi ma'ruf, yaitu wajarnya kemampuan laki-laki. Karena takaran kemampuan orang berbeda-beda, enggak boleh menyamakan. Dan bahkan Rasulullah menyarankan, demi ketentraman rumah tangga, fanduru ila man huwa asfala minkum, dalam masalah urusan dunia, lihatlah orang bawah kita. Wa qad taraktu fikum ma lam tadillu ba'd, aku telah tinggalkan, ini Rasulullah SAW sudah mulai berceramah tentang pegangan hidup, tentang prinsip beragama, saya telah tinggalkan di tengah kalian, kalian tidak akan tersesat selamanya. Ini tasamtum bihi, ketika kamu berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah, wa antum tastus aluna anni, dan kalian akan ditanya tentangku, yaitu tentang tamassuk bisunnah, ittiba'us sunnah, itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi pendengar sekalian, jangan kita sekarang merasa enteng. Orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah dengan bermacam macam kebid'ahan, itu tidak ada pertanyaan. Bukan hanya sekedar dia mendapatkan man amila amalan laisa ali amruna fawaradun, tetapi dia nanti akan diberdirikan di hadapan Allah, kemudian ditanya tentang sikap dia terhadap sunnah. Fama antum qailun, apa yang kalian lakukan? Qalu nashhadu annaka balagta, subhanallah, engkau telah sampaikan, wa adaita, kau tugaskan apa, sampaikan tugas itu dengan baik, wa nasahta, dan kau telah sampaikan secara tulus dan lengkap, sampai pada saat itu dinyatakan, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat maghrib, kemudian setelah itu beliau turun ke Muzdalifah, dan dia menginap di sana untuk salat maghrib sama isya, maghrib 3, isya 2, dan setelah itu istirahat. Setelah itu subuh beliau bangun, kemudian salat, lalu menuju ke Masy'aril Haram. Wa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal Masy'aril Haram, maka Rasulullah SAW berdoa sebanyak-banyaknya pada saat di Masy'aril Haram, dan itu bukit, tapi sekarang sudah berubah menjadi gunung. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menjelang matahari terbit, setelah zikir menuju ke Mina untuk lempar jumrah Aqabah, yaitu 7 batu. Bismillah, Allahu Akbar, Kemudian yang kedua, Allahu Akbar, lempar Allahu Akbar dan seterusnya. Setelah itu tahallul, kemudian ifadah bersama sa'inya. Kalau memang itu orang melakukan haji tamattu, sehingga siapa yang tanggal 10 itu telah melakukan jumrah Aqabah selesai, tawaf ifadah bersama sa'inya selesai, dan cukur tahallul sudah selesai, maka dia telah melakukan tahallul besar, yaitu tahallul yang sempurna, halal segala sesuatu termasuk perempuan. Tetapi barang siapa yang baru melakukan dua di antara tiga itu, maka halal segala sesuatu kecuali perempuan. Nah, pada saat tanggal 11 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis ini melempar jumrah sughra 7, kemudian wusta juga 7, kemudian kubra yang tidak lain adalah Aqabah 7, sehingga jumlahnya 21. Kemudian tanggal 12 juga seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 7 7 7, dan kalau seandainya kita ingin memilih nafar awal, maka tolong diperhatikan, hendaknya Anda sudah niat keluar dan proses keluar sebelum matahari terbenam. Tapi kalau Anda sekarang ini matahari sudah terbenam baru niat ingin keluar, maka Anda tidak dibolehkan, harus bertahan tanggal 13 untuk melempar sekali lagi, 7 di sughra, 7 di wusta, dan 7 lagi di kubra. Dan tidak ada masalah kalau seandainya niat keluar umpamanya jam 2, ternyata macet, keluar dari Mina itu baru maghrib, tidak ada masalah. Yang penting niat dan geraknya sudah dilakukan sebelum matahari terbenam. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya kita tidak bisa membaca satu persatu secara ini, dan cukup panjang ini. Mudah-mudahan manfaat.
Terima kasih, kami ucapkan jazakallah khairan atas materi bahasan yang disampaikan terkait dengan fikih pelaksanaan ibadah haji. Dan pertanyaan pertama kami angkat dari telepon.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Dari Desi di Sulawesi.
Ya, silakan ya, Bu Desi, silakan.
Silakan Bu, agak kencang Bu.
Ya, Assalamualaikum Ustaz.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Ustaz, di apa manasik haji itu biasanya ada doa-doa tertentu Ustaz.
Iya.
Doa setelah duduk dalam kendaraan itu di sini ada dituliskan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mursaha itu, kemudian disambung dengan membaca ayat di surat Az-Zumar itu yang artinya dengan nama apa, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Apakah itu sesuai apa contoh dari Rasul itu?
Yeah.
Kemudian yang kedua,
cukup Ibu, mohon maaf, satu saja Bu.
Satu-satu ya Bu ya.
Terima kasih atas informasinya, barakallahu fiik. Nah, silakan
Ustaz. Begini, tentang Bismillahirrahmanirrahim itu kita tidak menemukan sanad yang sahih kecuali hanya mengambil dari Al-Qur'an. Maka yang benar adalah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, tadi surat Az-Zumar. Dilanjutkan safarnya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wadwi 'anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udhu bika min wa'fa'i safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Itu doa yang mu'tamad, yang sahih, yang diajarkan Rasulullah untuk naik kendaraan dan sekaligus safar. Wallahu a'lam.
Baik, demikian untuk Ibu Desi dan pendengar yang lainnya, semoga bermanfaat. Kita angkat kembali dari telepon yang kedua, 0218236543. Silakan. Naam, halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak, silakan?
Dari Aran, dari Lampung Pak.
Iya, silakan Pak. Pak.
Saya mau menanyakan masalah naik haji Pak Ustaz.
Iya,
silakan.
Itu istri saya mau berangkat haji.
Ibu, Bapak?
Istri saya mau berangkat haji. Saya kan udah berangkat haji.
Iya, iya.
Nah, terus istri saya ini ditemani sama ibu mertua atau ibu kandung saya sendiri, itu gimana Pak Ustaz?
Iya.
Iya.
Satu lagi Pak Ustaz, masalah ini kurban.
Halo Bapak, mohon maaf terkait dengan aja, haji ya, Pak ya.
Saya menanyakan kurban itu wajib enggak Pak Ustaz?
Oh iya.
Berangkat haji enggak gitu.
Baik.
Baik, terima kasih.
Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak yang dirahmati Allah dan pendengar serta pemirsa Roja TV, ada kisah menarik yang menjadi renungan kita harusnya. Di mana pernah ada orang yang jihad sama Rasulullah. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, istri saya mau haji, enggak ada yang nemenin mahram." Apa kata Rasulullah? "Haji bersama dia, tinggalkan itu jihad." Allahu Akbar. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "La tusafirul mar'atu masafata qasrin illa wa ma'adhi mahramin minha." Tidak boleh perempuan itu pergi jarak qasar kecuali bersama mahramnya. Termasuk haji. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taubatan nasuha, dan disuruh untuk selalu selalu bertaubat kepada Allah, karena ibu atau perempuan itu bukan mahram. Mahram adalah laki-laki yang memang haram untuk dinikahi. Nah, tentang masalah haji kurban, menurut pendapat yang sahih itu sunnah muakkadah. Karena sunnah Rasulullah SAW tidak pernah menegaskan akan adanya kewajiban. Dan dalilnya juga ada beberapa sahabat yang kurban, yang tidak kurban pada zaman Rasulullah, tidak ditegur oleh Rasulullah SAW. Termasuk Ali bin Abi Thalib, walaupun kila dia mencukupkan dengan kurbannya Rasulullah. Ya. Adapun ulama yang mengatakan muakkad, karena memang kalau kita lihat Rasulullah selama 10 tahun di Madinah enggak pernah enggak kurban. Bahkan Abu Hurairah mengatakan, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang menemukan keleluasaan tidak kurban, maka jangan dekat-dekat musala saya. Itu aja, Pak.
Ya. Terima kasih. Nah, jazakallahu khairan untuk jawaban yang saya sampaikan. Dan permasalahan kurban ini insyaallah taala akan dijelaskan di kesempatan yang akan datang. Untuk pendengar atau pemirsa, mohon bersabar. Dan untuk selanjutnya masih kami angkat dari telepon satu pertanyaan kembali, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya,
assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, silakan, Pak. Ya, terkait ya, dengan
tentang haji ya, Pak, ya.
Haji, Pak, ya. Dari mana, Pak?
Samsudin dari Batam ini.
Pak Samsudin.
Iya, silakan, Pak.
Andai kata ada era kita ini mampu, lalu enggak haji, apa resikonya itu?
Iya,
ya, ya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.
Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan haji berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Terus Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan, "Waman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Jadi orang yang tidak haji itu tergolong kufrun ni'mah, bahkan bisa kufru syariah. Dan bahkan di dalam suatu hadis Rasulullah SAW mempersilahkan, "Fal yamut yahudiyan aw nasraniya." Dengan demikian, pendengar Radio Rojak dan pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, siapa saja yang diberikan keleluasan oleh Allah, hendaknya sekarang haji. Mumpung kuat, mumpung diberikan oleh Allah kesehatan. Dan haji itu merupakan suatu ibadah yang barokah, multi manfaat. Ya, kita ibadah ada, zikir ada, wisata ada, ya, kelana ada, semuanya. Bahkan dikatakan termasuk jihadnya wanita dan anak kecil adalah al-hajj. Oleh karena itu, saya dorong. Ini harta titipan Allah. Kita sekarang tidak mungkin menyia-nyiakan itu dengan cara kita enggak haji. Umur ini, badan ini, semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bahkan tidak ada satupun dari ujung rambut ujung kaki yang tidak datang dari Allah. Mana syukur kita? Syukur kita mana? Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah termasuk dengan cara haji yang telah menciptakan kalian. Diciptakan dua mata yang begitu bagus, wajah tampilan yang begitu bagus, harta melimpah. Jangan kita itu sombong. Ini semua karena saya seperti Qarun. Wa ma utituhu illa min ilmin indi. Saya tidak diberikan kaya oleh Allah kecuali dari kemampuan ilmu saya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan. Maka saya ketuk, saya sadarkan, siapa yang sampai hari ini sudah bisa beli motor, mobil, sudah bisa beli rumah, bahkan mungkin 2-3, tapi belum bisa haji, na'udzubillah, Anda akan bisa masuk ke dalam firman Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Demikian Pak Syamsuddin di Batam, semoga bermanfaat untuk Bapak dan pendengar yang lainnya. Kita angkat dari pesan singkat selanjutnya dari pendengar kita yang pertanyaannya sangat mendasar ini, Ustaz.
Yes.
Ustaz, sebenarnya hakikat haji itu apa?
Hmm.
Karena begitu banyak dari kaum muslimin di negeri ini khususnya yang pulang haji kemudian mendapat gelar haji. Hmm. Apakah memang memang demikian adanya, Ustaz?
Iya. Yeah. Nah, ini perlu kita jelaskan memang. Haji adalah menyengaja Baitullahil Haram lillah dalam rangka untuk menunaikan manasik haji dan umroh. Kemudian tujuan utamanya adalah memenuhi panggilan Allah. Makanya panggilan itu ada tiga: panggilan kematian, panggilan jihad, dan panggilan haji. Bukan untuk manusia. Makanya kumandang alunan zikir yang paling ditonjolkan Allah adalah labbaik Allahumma labbaik. Inilah hakikat daripada haji mabrur. Maka para ulama menjelaskan di antaranya Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, haji mabrur ialah haji dengan bekal yang halal. Kemudian setelah itu manasik dengan cara yang benar, dan setelahnya pulang lebih baik daripada sebelumnya. Itu tanda-tandanya haji mabrur yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u ilal jannah. Dan man hajja walam yarfuth, lihat, siapa yang haji tidak melakukan rafath, walam yafsuk, tidak melakukan kefasikan, raja'a ka yaumin waladathu ummuhu, balik seperti dilahirkan ibunya. Dan memang maaf, kebanyakan ibadah kita kosong, seremonial yang tidak menyentuh pada kehidupan. Salat diberikan oleh Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ada aja yang pulang dari masjid nyolong sandal. Haji yang tadi itu pulang seperti dilahirkan ibunya. Subhanallah. Maaf Pak, ini bukan pelecehan. Ada sebagian kaum muslimin hajinya cuma paket arba'in, serba 40. Ya, di Mekahnya 40 hari, yang dikejar sholatnya juga arba'in 40 hari, dan sampai rumah pun soleh 40 hari, rajin ke masjid 40 hari, katanya pun doanya terkabul cuma 40 hari. Anehnya lagi, zam-zam satu galon disiramkan ke dalam sumur, katanya berubah menjadi sumur zam-zam 40 hari. Ini namanya paket serba arba'inan ini ya. Wallahu'ana.
Terima kasih jazakallahu khairan. Demikian kami angkat selanjutnya dari pertanyaan pesan singkat dari Pak Widodo di Malang, dan pertanyaan dari penanya lainnya yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mikot itu apa pengertiannya? Lalu terkait dengan jamaah haji Indonesia gelombang kedua yang langsung ke Mekah melalui Jeddah, Ustaz.
Iya.
Yeah. Mikot manakah yang syar'i menurut syariat Islam bagi mereka, Ustaz?
Baik. Mikot itu artinya batas. Dan mikot itu ada dua, zamani sama makani. Artinya ibadah itu ada batas waktunya, ada batas tempatnya. Contoh batas waktu sholat itu kan jelas, duhur jam sekian sampai jam sekian. Batas waktu haji dari mulai bulan sekian sampai sekian. Ini namanya mikot zamani. Adapun mikot makani adalah tempat. Tempatnya sa'i ada, tempatnya tawaf ada, bahkan tempat manasik haji itu semuanya sudah diatur oleh Rasulullah. Dari mulai masuknya, mana batas awalnya, kemudian setelah itu tempat tawafnya di mana, sa'inya di mana, arafahnya di mana, semua sudah diatur. Dengan demikian tidak mengenal ijtihad kecuali dalam hal-hal yang sifatnya teknis, yang sifatnya memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memberikan peluang. Tapi mikot ini asas dasar, makanya enggak bisa dirubah-rubah. Oleh karena itu, barang siapa yang insyaallah berangkatnya itu di atas tanggal 1 ya, 2, 3, 4 ini insya Allah dapatnya adalah Mekah, karena kloter terakhir ke Mekah dulu. Maka kita anjurkan Anda mulai ihram di pesawat. Dan nanti ada iklan pemberitahuan. Intinya kalau gak ada pemberitahuan, Bapak hati-hati, mikot itu kurang lebih jaraknya 25 menit sebelum kita itu landed. Dan persiapan dibikin 1 jam atau setengah jam cukup. Jadi kalau kita lihat dari apa namanya pengumuman atau ini, kurang 25 menit akan mendarat atau 30 itu sudah mulai mikot.
Ada kita, waktu penerbangan.
Iya, ada waktu penerbangan ya, yang kita bisa ukur insya Allah. Nah, disitulah kita sudah, kalau perempuan no problem, pakaian apa adanya, laki-laki ganti, semua copot, tidak mengenakan kecuali serendang sama sarung, yaitu pakaian yang sudah disiapkan oleh ikhram itu atas sama bawah. Kemudian niat ini, labbaik Allahumma umratan, atau Allahumma inni uridu umratan, terus kita membaca labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya sampai kita ke jeda, sampai kita sampai tawaf sa'i selesai.
Iya.
Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Masih terkait dengan mikot ini, ada pertanyaan dari Bapak Samsul di Jakarta. Ustaz, beberapa tahun yang lalu saya melaksanakan ibadah haji dan mengambil mikot di Bandara Jeddah, Ustaz. Apakah memang ada pendapat para ulama yang menyatakan demikian? Karena mohon maaf, saya waktu itu hanya ikut-ikutan saja. Lalu apa, apakah haji saya sah waktu itu, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Begini, kita selama ini, kalau kita membaca literatur fikih klasik dari madhab Hanabilah, dari madhab Syafi'iyah, dari madhab Hanafiyah, dari madhab Malikiyah, gak kita temukan. Yang ada hanyalah fatwa-fatwa lokal dari beberapa negara, itu pun saya menemukan hanya segelintir, di antaranya adalah Indonesia. Ya, kita hargailah sebagai suatu bentuk ijtihad. Tapi kita juga harus menghargai bahwa perbedaan itu harus kita dudukkan. Kita harus dudukkan. Jadi jangan biarkan nambang. Jangan hanya sekedar kalau ditanya kenapa Pak kita itu ihram di Jeddah, kan MUI mengeluarkan fatwa. Itu jangan. Karena ada suatu kasus loh. Ada pernah ulama, ada seorang yang izin kepada ulama untuk mulai ihram sebelum Madinah beberapa jarak beberapa kilo lah. Ya, itu aja dilarang oleh ulama. Dilarang oleh Imam Malik. Apalagi sekarang ini Masya Allah. Dan sampai hari ini pemerintah Saudi tidak pernah secara legal, secara resmi menjadikan Jeddah sebagai mikot. Nah, solusinya kalau Bapak ingin mantep, ya, orang itu kan kalau tidak ihram pada tempatnya sampai Mekah kan harus balik, kalau enggak balik bayar dam, maka sekarang dibayar dam aja, caranya titipkan kepada orang-orang yang haji, sudah insya Allah caranya itu tutup dan sempurna haji kita. Caranya seperti itu. Allahu a'lam.
Dan satu hal yang mungkin perlu diangkat dari pertanyaan Bapak tadi, bahwa beliau sampaikan hajinya ikut-ikutan, mungkin perlu
betul-betul ini Pak, yang ya kalau mudah-mudahan Allah kasih keluasan rezeki Bapak. Ibadah ikut-ikutan ini memang berat. Kalau kurang pas ke pasar aja ikut-ikutan aja enggak karu-karuan, Pak. Ya, tetangga yang diikuti mau beli setrika, yang ikut-ikutan malah beli kulkas, seneng gitu. Rata-rata nyasar nanti. Nah, disinilah yang kita ingatkan, ya. Tolong barangkali yang sekarang berangkat, Bapak Ibu pendengar sekalian, pemirsa Rojak TV. Haji ini susah. Nunggu kuota puluhan ini tahunan loh Pak, bahkan sekarang sampai 15 tahun. Mahal juga bayarannya, korban tenaganya, bahkan bisa nyawa itu melayang. Tolong maksimalkan dengan cara apa? Kita belajar. Alhamdulillah ulama banyak, ustaz banyak, kiai banyak, buku dijual, kita baca, kita perbaiki. Mudah-mudahan haji kita bukan hanya asal jadi, asal kita ibaratnya haji ala kadarnya. Nah, itu kan nanti haji al-qadar itu namanya. Ya, wallahu a'lam.
Terima kasih jazakallahu khairan. Demikian Pak Samsul, semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan taufik pada Bapak dan kita semua memperbaiki amal ibadah kita. Baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali dari telepon di 0218236543. Tentunya terkait dengan pertanyaan bahasan tentang haji di malam hari ini. Kami persilakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana Bapak? Silakan.
Pak Dahlan dari Majalengka.
Dahlan, silakan.
Iya, silakan Pak Dahlan.
Mangga Pak, silakan.
Ini mau tanya masalah tata cara ibadah haji, Pak Ustaz.
Iya, silakan Pak. Ya, Pak.
Mau menanyakan pelajaran bukunya belinya dari mana? Ini saya mau dipelajari Pak Ustaz.
Masya Allah.
Insya Allah.
Bapak
insya
Allah. Pergi Insya Allah hari ini. Ini tahun ini.
Tahun depan.
Oh, tahun depan. Insya Allah. Mudah-mudahan lancar, sehat.
Iya, Pak. tahulah sama Pak Dahlan.
Iya.
Di mana yang benar, yang ringkas bukunya adanya, Pak
Ustaz. Iya. Insya Allah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, buku tentang haji ini banyak sekali. Ada yang ditulis Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Ibn Salah Uthaymin, Syekh Fauzan, dan juga ditulis Asadidah Bapak karena di Majalengka. Ya sekali-kali mungkin main di itu Ma'had atau Pondok Pesantren As-Sunnah, di sana ada toko buku besar. Insya Allah di sana buku-buku sunnah dijual, ke sana aja Pak itu. Ya insya Allah cari informasi dan Ma'had As-Sunnah di sana, insya Allah namanya Ma'had As-Sunnah
di Kalitanjung.
Di ya, Kalitanjung alamatnya ya Pak ya, itu tanya di sana, insya Allah buku-buku dijual semua berbagai macam bentuk, ada yang bergambar, ada yang biasa tulis. Insya Allah dengan buku-buku itu Bapak akan mendapatkan pencerahan sebelum haji, iya. Dan ini sebelum satu tahun cukup bagus ini.
Iya.
Ya, Allahumma.
Dan di, selain buku juga ada VCD
ya,
yang
VCD
secara langsung memberikan penjelasan.
Betul, betul. Ada CD-CD, bisa beli juga di sana insya Allah, iya. Pak.
Baik, demikian Pak Dahlan, semoga Allah berikan kemudahan untuk Bapak. Kami beralih ke penelpon selanjutnya di belakang, iya. Pak Dahlan, silahkan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Pak, dari mana?
Ya, saya Irfan dari Madura.
Ya, silakan Pak.
Silakan Bapak.
Silakan. Pertanyaan saya,
ya.
Anasar, jika tawafnya itu kan 70 putaran, Ustaz.
Iya.
Iya.
Terus dapat 3 putaran anu Ustaz batal,
keluar ya.
Angin sebetulnya. Sedangkan mau wudu patar Ustaz.
Kerepotan ya.
Patar sekali.
Iya.
Boleh kata yang mau Ustaz.
Iya.
Baik. Baik, terima kasih.
Cukup?
Bapak. Jazakallahu
khairan. Ya, ya. Nah. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gini, Pak. Di Masjidil Haram, wallahu a'lam bisawab, tidak ada alasan untuk tayamum apapun kondisinya. Karena kepadatan itu masih bisa diatasi, dan tempat-tempat air minum zam-zam itu diizinkan oleh pemerintah dan pengelola Masjidil Haram untuk digunakan wudhu. Dan itu ada di dekatnya ya Pak ya. Kecuali kalau pipis dan yang lainnya itu memang agak jauh kan. Jadi kalau sekedar kentut dan yang lainnya, insya Allah bisa cari kanan kirinya. Dan disinilah pentingnya pembimbing ya, untuk mengawal. Ada sebagian yang terus mengantar, mendampingi jamaah untuk melakukan tawaf dan sa'i. Yang lainnya ada yang memang kita siapkan untuk ngantar ini. Barangkali ada yang pengin ke toilet, macam-macam. Dan ini pelayanan ya, kita anjurkan kepada pembimbing-pembimbing, semua mutawif dan yang lainnya, hendaklah layani tamu Allah. Kita dapat pahala, kita mendapatkan balasan dari Allah. Apalagi mereka haji pertama, subhanallah, kenangan. Jadi jangan sibuk cuma dagang, apalagi sibuk dengan badal ya. Urusin itu apa namanya jamaah. Insya Allah kita mengurusi, melayani, bagian daripada ibadah, mendapatkan pahala berlipat-lipat. Kita haji, alhamdulillah, pelayanan manusia akan masya Allah mendapatkan suatu haji yang bagus sesuai dengan syariat. Itu poin yang masya Allah akan nanti di hadapan Allah dicatat menjadi amal jariah kita insya Allah.
Setelah tawaf 3 putaran batal, 3 putaran itu masuk hitungan
ya, betul. Jadi siapa yang batal ketiga, maka tinggal ngelanjutin 4, 5, 6, 7 nya. Jadi jangan batal mulai awal, batal lagi mulai awal, gak selesai-selesai itu nanti. Ya, baik. Jadi siapa aja yang batal kelima, tinggal ngelanjutin enamnya. Siapa yang batal keenam, tinggal ngelanjutin tujuh. Dan ingat tadi itu batalnya di mana, disitulah kita mulai lagi. Itu ya, Allahu a'lam.
Demikian Bapak di Madura, semoga bermanfaat. Kita angkat dari telepon kembali selanjutnya, silahkan 0218236543 terkait dengan ibadah haji di malam hari ini. Silahkan. Halo. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari mana Bapak, silakan?
Ini dari Bapak Sudarno di Jambi.
Pak Sudarno di Jambi. Silakan Pak.
Silakan Pak.
Ini kami memohon doanya dari Ustaz, mudah-mudahan kami dalam melaksanakan ibadah haji menjadi haji mabrur.
Tahun ini ya Pak ya.
Insyaallah.
Masyaallah. Kloter terakhir ini ya.
Shelter terakhir, Pak.
Ya,
insyaallah. Hari Jumat insyaallah berangkat.
Hari Jumat.
Jumat.
Iya, ya, insyaallah. Silakan, Pak.
Iya, silakan. Iya, pertanyaannya.
Kami, pertanyaannya gini, Pak. Kami dalam menasi itu, yaitu ada yang mengatakan mengambil kerikil batu itu di Muzdalifah atau di Mina yang menurut syar'inya itu,
Pak. Iya, cukup, Pak, ya.
Baik. Terima kasih.
Kalau, ya.
Kalau umpamanya kita mabit di Mina tanggal 8 itu mabit di Mina, atau langsung kita berangkat ke Arafah.
Arafah. Oke, okay, ya.
Iya, baik.
Silakan, ya, cukup, ya, Pak, ya.
Assalamualaikum.
Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Begini, Pak, batu itu tidak lazim harus diambil semua dari Muzdalifah. Kalau memang kita mau ambil cukup yang 7 aja untuk Aqabah aja. Nah, sisanya nanti di Mina, dan alhamdulillah di sana sudah disiapkan kondisinya, memang tanah berkerikil, kita ambil. Yaitu itu satu. Terus kemudian tentang masalah apa tadi?
Ya, mabit di
Oh ya, mabit itu merupakan sunnah muakkadah. Hmm. Ini ada kebalik-balik. Mabit enggak dilakukan malah wukuf yang enggak dulu udah dilakukan. Ada yang mabit di Arafah, gitu ya. Jadi ada beberapa jamaah haji itu datang ke Arafah itu sore tanggal 8 itu sudah di sana. Ada yang malam. Ini jelas menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Harusnya kita itu pagi-pagi tanggal 8 itu kita meluncur dulu ke Mina tanggal 8. Nah, nanti persiapan pagi pada waktu Arafah atau mungkin menjelang subuh atau sebelum subuh, terserah kondisi bus, baru kita meluncur ke sana. Dan mulai wukufnya itu tanggal 9 zuhur, Pak. Makanya kalau kita meluncur ke sana belum ada aktivitas manasik apa-apa. Itu. Oleh karena itu tanggal 8 itu ke Mina, baru tanggal 9 kita itu ke Arafah. Itu yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Demikian untuk Bapak Sudarno, ya, di Jambi. Semoga Allah berikan kemudahan bagi perjalanan ibadah haji Bapak. Kami beralih untuk selanjutnya dari pesan singkat yang sudah begitu banyak sekali masuk setelah malam hari ini. Ada pertanyaan yang datang dari dua penanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Ustaz, batas-batas kemampuan untuk pergi haji itu bagaimana, Ustaz? Karena saat ini banyak di antara kaum muslimin yang mengambil dana talangan haji, sehingga menyebabkan memang begitu dipermudah, akan tetapi apakah memang ini merupakan sebuah ukuran kemampuan?
Mohon penjelasan, Ustaz. Perlu diketahui bahwa al-istita'ah itu tafsirnya para ulama adalah az-zad war-rahilah, itu sepakat dia. Az-zad itu bekal, war-rahilah adalah perjalanan. Artinya bekalnya ada, perjalanannya lancar. Nah, bekal ini maksudnya juga kelebihan dari orang yang sudah memenuhi kebutuhan primer dari rumahnya, dari kebutuhan keluarganya, primer loh ya, itu ada cukup membayar ongkos haji, itu sudah wajib. Nah, adapun orang yang sekarang berangkat haji dengan cara utang, maka enggak ada, enggak boleh. Karena utang itu merupakan suatu tak pertanda orang itu enggak mampu. Padahal haji itu disyaratkan mampu. Dan termasuk utang adalah menggunakan dana talangan ini. Oleh karena itu, orang yang berhaji menggunakan dana talangan ini termasuk hajinya tidak dalam kategori memenuhi syarat rukun iman yang kelima. Ya, haji sunnah mungkin kena. Karena syarat memenuhi rukun Islam yang kelima itu hajinya dilakukan dengan dasar mampu, dan mampu itu tidak dengan cara utang. Oleh karena itu, siapa aja yang menggunakan dana talangan pinjaman, hendaknya mengingat, ya, tafakur dan juga rujuk inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar bahwa itu merupakan suatu hal yang menyelisihi cara-cara haji yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apalagi belum lagi problem sistem yang digunakan dalam dana talangan haji banyak penuh dengan syubhat, bahkan masuk ke dalam kategori ribawi, maka semakin tumpuk hal-hal yang negatif di dalam hal tersebut, ya. Allahu a'lam.
Jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan. Satu pertanyaan dari Pak Dwi di Riau yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mau berangkat haji, kemudian mengadakan syukuran atau walimah safar dengan menyembelih hewan sesembelihan, bagaimanakah hukumnya Ustaz?
Kalau kita sekarang mau walimah, itu walimah nanti setelah haji. Kenapa setelah haji? Kalau itu pun hukumnya boleh-boleh saja loh, enggak sunnah apalagi wajib. Boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang hijrah ke Madinah, maka menyembelihlah unta pada saat itu. Dan ini pun tidak dilazimkan dan tidak hanya safar haji saja. Dan saya ingatkan kepada pendengar Radio Rojak dan Rojak TV bahwa walimah-walimah yang diadakan sebelum safar itu kadang-kadang muklifah, sangat membebani. Bahkan hampir-hampir separuh dari ongkos haji. Apalagi mengundang orang seluruh kecamatan. Belum lagi prosesi-prosesi, ada acara tambahan yang harus mengeluarkan ongkos. Dan yang tidak kalah pentingnya, nanti ada unsur syaitan yang menggoda kita, di mana kita nanti ada unsur pamer, pengen dilihat orang, pengen didengar orang, akhirnya di sini ada sum'ah riaknya. Dan ikhlas itu perkara yang berat, Pak. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda minar riya," tidaklah aku pernah mengobati sesuatu yang paling sulit ketimbang riya. Maka silakan Anda kalau memang melakukan walimah setelah haji, kalau sebelumnya, maka itu termasuk perkara-perkara yang tidak dianjurkan dan juga tidak ditunjukkan dalil-dalil baik Al-Qur'an maupun sunnah. Wallahu a'lam bissawab.
Baik. Terima kasih jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan atas jawaban yang sudah sampaikan. Yeah. Satu pertanyaan dari pesan singkat selanjutnya dari Abu Ismail di Cilegon yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah dengan wanita yang pada saat musim haji atau hari tarwiyahnya mengalami haid, Ustaz?" Bagaimanakah prosesnya? Terima kasih. Tayyip.
Bagi wanita yang mengalami haid atau nifas, maka seperti petunjuk Rasulullah yang diberikan kepada Aisyah, lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang haji, kecuali jangan tawaf, itu aja. Dan kalau seandainya terpaksa dia sampai menjelang kafilah itu pulang belum juga bisa tawaf karena belum suci, maka fatwa Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengeluarkan suatu fatwa yang ini adalah solusi yang merupakan suatu hikmah. Dia tawaf apa adanya dalam keadaan haid, kemudian pulang, dan insyaallah mudah-mudahan hal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini pendapat didukung oleh Syekhul ini, pendapat awalnya adalah dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian dikuatkan dengan fatwanya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin ini. Wallahu a'lam.
Taif, terima kasih. Satu pertanyaan dari pesan singkat selanjutnya dari Bapak atau Ibu Mas Kirang di Luwuk Banggai yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya kalau doa-doa yang tercantum di dalam buku manasik haji kita tidak mampu untuk dihafal semua, Ustaz? Apakah haji kita sah dan bisa sempurna?"
Terima kasih. Masyaallah. Inilah hikmah, Pak, ya, masyaallah. Kenapa di antara sekian ibadah yang paling minim doanya itu haji? Dan paling mudah zikirnya haji. Ya, kalau saya hitung itu enggak lebih dari 7. Pertama ketika ihram, labbaikallohumma umratan labbaikallohumma labbaik. Kemudian setelah itu tawaf, bismillah Allahu akbar. Kalau kita teruskan, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibani sunnati nabiyika. Nah kan 3 toh. Terus kemudian yang keempat, Rabbana atina fid dunya hasanah, antara sa'idan antara apa rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kemudian setelah itu ketika kita sholat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian kita kenaik, inna safa wal marwata min sya'irillah. Terus ketika itu kita menghadap Ka'bah sambil membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir. Terus bahkan itu selesai. Jadi zikir yang sahih, yang benar, yang disyariatkan selama haji cuman itu. Dan kalau seandainya di Arafah pun yang ditunjukkan Rasulullah cuma satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lal mulku alhamdu ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itu, hikmah utama yang kita bisa petik, kenapa sih ibadah haji ini dipermudah oleh Allah karena kejadiannya cuma seumur hidup sekali, dan udah ngapalin susah-susah pun belum tentu berangkat haji. Beda dengan sholat tiap hari terjadi. Makanya dikir-dikir di sholat lebih susah daripada dikir haji, karena terjadi setiap hari itu kan gampang diulang-ulangin. Tapi kalau haji seumur sekali, coba kalau dikasih dikir segebok, sebab yang kadang-kadang masya Allah udah dihafalin bolak-balik juga gak hafal-hafal. Akhirnya apa? Lagi tawaf membaca, lagi sa'i membaca, akhirnya nobrok-nobrok orang. Nah, oleh karena itu yang sahih tidak ada zikir khusus kecuali antara 6 sama 7 tadi. Makanya ketika tawaf zikir apa aja, enggak ada ketetapan harus baca ini baca ini kecuali antara rukun yamani di Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika sa'i juga begitu, enggak ada doa khusus. Ketika tadi saat di Safa dan saat di Marwah baca yang sudah saya sampaikan. Itu Pak ya, insyaallah mudah kok ya. Allahu a'lam.
Adapun doa-doa di Arafah dan tempat-tempat lainnya itu juga tidak ada ketentuan khusus.
Betul. Jadi doa yang dibaca dianjurkan di beberapa buku yang beredar di tengah masyarakat, baik di Mina, di Arafah, Muzdalifah, saat lempar jumrah, saat tawaf, saat sa'i, semuanya kita dapatkan buatan manusia tanpa ada penukilan dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada pun sudah dicampur-campur, sudah dioplos-oplos, dan itu bukan dikir kaitannya dengan haji umroh. Ya, Allahu a'lam. Apalagi doa masuk Mekah Madinah itu enggak ada. Ya, enggak ada.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Kita masih berikan kesempatan Ustaz untuk satu atau dua penanya via telepon Ustaz ya.
Betul. Nah, kasihan ini mau haji mau.
Iya, halo. Kami berikan kembali kesempatan 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, silakan Bapak. Silakan, di mana?
Nah, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz.
Di mana tempatnya, Pak?
Di Jakarta Barat.
Oh, Jakarta.
Silakan, Pak.
Ya, silakan, Pak.
Begini, Ustaz.
Ya,
silakan.
Jadi ada karena ada satu keluarga, sepupu lah, tante dan om gitu.
Iya.
Nah, itu mereka berhaji dan umroh. Dan yang istimewanya itu ketika mereka haji dan umroh, mereka bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di kota Makkah.
Masya Allah, di mana tuh Pak? Di Masjid Kucing apa di Masjid Cina?
Makanya Ustaz, akhirnya jadi memang ini akidah mereka terungkap tanpa sengaja gitu. Karena dalam satu obrolan ringan akhirnya kita tahu ternyata pemahamannya seperti itu.
Iya, yeah.
Akhirnya dalam keadaan bermimpi atau
mimpi atau terjaga,
terjaga Pak?
Terjaga
ya.
Ya, karena beliau dasar hukumnya mereka itu dengan surat Al-Balad Ustaz, ayat 2 Ustaz. Wa anta hilum bihadzal balad. Jadi bilang bahwa
Allah itu. Masya Allah. Masyaallah.
Jadi Rasulullah masih hidup di kota Makkah Ustaz.
Iya, iya, cukup. Pintar juga nih Pak orangnya.
Ya. Begini Ustaz, akhirnya kita tertarik, maksudnya ingin tahu dari mana sumbernya. Ternyata pusat kajiannya itu di Cikunir Ustaz, Pondok Gede Ustaz.
Tidak menyebutkan nama lembaga.
Ya, cukup ya Pak ya.
Oh, nama.
Ya, terima kasih.
Intinya gini Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafat dan kembali kepada Rafiqul A'la, tidak mungkin kembali lagi ke bumi. Bahkan orang yang mengklaim ketika membaca salawat maqam salatullah salamu turun itu semua juga mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan datang ruhnya, ada yang mengatakan datang jasadnya. Tapi kalau ketemu di mimpi, memang Rasulullah mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu biya." Karena syaitan enggak bisa memalsu menyerupaiku. Tapi kalau ada orang yang mengklaim ketemu Rasulullah dalam keadaan terjaga, maka ini sudah menyelisih akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan menyelisih fakta Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya sahabat-sahabat paling dekat Rasulullah, paling soleh amalnya, paling lurus akidahnya, enggak pernah kok. Kalau soal cinta mencintai, rindu merindukan, ya enggak kita ingkarilah. Mereka itu paling cinta Rasulullah dan paling ittibanya, tapi tidak pernah mendapatkan kelebihan itu semua. Oleh karena itu semua perkara ini keluar dari koridor kerangka prinsip beragama ahli sunnati wal jamaah. Wallahualam.
Terima kasih jazakallahu khairan. Kami angkat satu pertanyaan terakhir di malam hari ini. Silakan via telepon 0218236543. Halo. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Silakan, dari mana Bu?
Dari Ibu Elsa di Polewali Sulbar.
Iya, silakan.
Oh, Sulawesi,
Sulawesi Barat.
Barat. Iya, silakan, Pak. Ini Bu.
Oh, begini, Pak. Kalau ya, dalam program pengajian itu kan ada hadiah-hadiah umroh begitu.
Iya, pertanyaannya?
Iya, kalau misalnya itu pemenangnya misalnya ada limit hutang. Yang mana lebih afdal, membayar utang atau mengikuti hadiah tersebut untuk mengikuti umrah?
Iya, baik. Terima kasih Ibu, barakallahu fiik.
Waalaikumsalam
warahmatullahi.
Perlu diperhatikan pendengar sekalian, terutama penanya, utang ini adalah segala-galanya, apalagi dibanding umroh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Jiwa seorang muslim itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Bahkan ada orang yang Rasulullah SAW mau sholat jenazah mundur karena ternyata punya utang 2 dinar. Baru setelah dijamin oleh Abu Qatadah, dinaroni alayya ya Rasulullah, 2 dinar itu saya yang nanggung, Rasulullah baru mau menyolatinya. Kenapa? Alasannya kata Rasulullah, la tu'addunnal huquqa yawmal qiyamati ila ahliha hatta tuqadu syatul jalha bisyatil qorna. Kalian akan menunaikan hak-hak itu secara sempurna di hari kiamat kepada pemiliknya. Sampai-sampai, jangankan antar kita, Pak, sampai kambing yang tanduknya rusak diadili oleh Allah dengan tanduknya yang sempurna karena tumbrukan. Inilah yang harus diperhatikan, bahwa utang itu harus dibayar. Kita mendingan gak punya apa-apa, apalagi sekarang umroh yang sunnah. Gara-gara sunnah kita ternak beban, maka ini gak logis. Oleh karena itu hindarkan dan dulukan bayar utang dulu, ya Bu ya. Wallahualam.
Demikian untuk Ibu Elsie di Polewali, Sulawesi Barat. Semoga bermanfaat. Dan pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita.
Ya,
mungkin ada kesimpulan akhir yang bisa sampaikan.
Saya ingin ajak kepada seluruh jamaah yang telah haji dan sedang atau akan, untuk merawat haji dengan baik. Yang akan, merawat niatnya dan juga bekalnya serta kebenaran manasiknya. Yang sedang juga sama. Yang telah, merawat pasca haji. Anda adalah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang sudah menyempurnakan rukun Islam. Berarti Anda memiliki kelebihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan hanya bertahan tinggal sisa panggilan saja di depan manusia, tetapi yang lainnya tidak. Mari kita kembali lagi, hidupkan masjid. Hidupkan akhlak mulia di tengah sekitar kita. Kalau memang kita kasih kekayaan oleh Allah, mari kita dermawan dan juga berbaik kepada tetangga, yatim piatu, dan seluruhnya. Ini sebagai tanda kita orang soleh, dan kesolehan haji itulah menandai bahwa haji kita mabrur. Dan menjaga haji mabrur itu bukan hanya 40 hari, tapi sampai kita diambil oleh Allah, sampai kita mendapatkan al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah, tidak mendapatkan balasan kecuali surga. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.